Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Erkki Liikanen, moderator argentarie finnie, censet causam difficultatum economicarum, quibus Graecia laboret, esse fiscalitatem injustam. Divites tributa non solvere, illos autem quorum reditus, mediocres aut parvisint, usque gravioribus tributis, vectigalibusque onerarii. Bonum successum quem factiones extreme in comitis parlamentaris nuper factis habuerint, indignationem civium ostendisse. Sauli Niinistö, presidens finnie, arbitratur, crisim in Graecia, non esse tantum economicam, sed potius jam socialem, cum cives fiduciam amiserint. Plusquam dimidia pars investitorum internationalium credit crisim politicam quae ex comitis Graeciae parlamentaris orta sit effecturam esse ut Graecii hoc anno ex zona euronis discedant. Post comitia parlamentaria moderatores factionum Graeciae principalium de novo regimine constituendo diu frustra consultaverunt. Alexis Tsipras, moderator Sirise, factionis sinistre, nunti avit, se non inter futurum esse in regimine, quod programma austeritatis ab unione europea et a fundo monetario internationali Graecis impositum comprobaret. Illud autem programma est conditio sine qua Graecia novum subsidium economicum accipere non potest. In demos copiis regentibus Sirisa gratiam popularem ita auxit ut circiter viginti quinque centesime civium illi favere viderentur. Quia concordia de regimine inveniri non potuit nova comitia parlamentaria mense junio fient. In multis partibus Hispaniae saltem centum milia hominum contra rigorem economiae et restrictionem servitiorum publicorum manifestaverunt. Motus ille populi initium cepit idibus maiis anno proximo et postea per totam Hispaniam et Europam diffundebatur. Hoc anno manifestationes in octoginta fere urbibus oppidisve Hispaniae fiebant. In USA de connubio homosexualium acerrime disputatur. Barack Obama est primus presidens Americanorum qui matrimonia inter homines ei justem sexus jungenda probat. Ita censent etiam vicepresidens Joe Biden et Arne Danka minister institutionis publicae. Sed in triginta fere civitatibus Americae septentrionalis matrimonia homosexualium vetita sunt. Conflictus crudelissimi inter mercatores drogarum in Mexico continuantur. Una septimana in his conflictibus plus sexaginta homines occisi sunt. Anno bis millesimo sexto presidens Felipe Calderon bellum consortis drogas mercantium intulit, quod finem non cepit. His duodecim fere annis, circiter quinquaginta milia hominum, vi et violentia mortuisunt. Ex interrogatione quam centrum investigationis ecclesiasticum faciendam curavit, patet tantum quartam partem finnorum, in deum Christianorum credere. Quinta fere pars respondentium, quod plus est quam umquam ante, nunti avit se in deum Christianorum omnino non credere. Ceteri dixerunt, se alio modo credere quam ecclesia doceat, aut esse in fide sua incertos aut incredulos. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.